Na cestě ke svobodné práci. Člověk se rodí svobodný, ale všude je spoután v okovech. Jean-Jacques Rousseau, filozof 18. století. Vydal jsem se na cestu k nesnadnému cíli – svobodně pracovat. Mým cílem není teoretický ideál, ale něco podstatně prozaičtějšího. Respektovat tu část mé osobnosti, která je bez ohledu na podmínky, v nichž se nachází, svobodná a umožnit jí uplatnit se při práci. V žádné jiné oblasti lidské činnosti se svoboda nestala předmětem tolika kompromisů, jako je tomu ve sféře práce. Nepociťujeme snad my všichni ony pomyslné okovy, které nás při práci svazují? Okovy ukované z všudy přítomných příkazů, strachu, obav, úzkosti, nervozity a nejrůznějších vnějších tlaků. Nestala se práce pro většinu z nás něčím, co bychom často s chutí přenechali jiným, kdybychom mohli? Pokaždé, když odhodlaně učiním krok na cestě k cíli, cítím, jak se tyto okovy znovu začínají utahovat, jak mě nejrůznější mimovolně působící návyky nemilosrdně táhnou zpět, odkud jsem vyšel. Zatímco první kroky nejsou většinou příliš obtížné, každý další vyvolává napětí, které se s opouštěním zažité rutiny stále stupňuje. Když dosáhne určité hranice, neviditelné pouto mě nemilosrdně přitáhne zpět a mě nezbývá, než začít znovu od začátku. Chceme-li na cestě k opravdové svobodě dojít k cíli, musíme možná nejdříve objevit místo, k němuž je neviditelné lano, které nám brání překročit hranice každodenní rutiny, přivázáno. Svoboda, kterou mám na mysli, není svoboda, jíž by nám někdo, jednotlivec nebo společnost poskytl. Je to svoboda, která je nám dána. Je to naše vlastní, vrozená svoboda. Počátky mého úsilí spadají do první poloviny 70. let minulého století. Vzdal jsem se relativně bezproblémové a bezpečné kariéry ve sféře vzdělávání a začal jsem uvažovat, co od života očekávám a čeho bych chtěl dosáhnout. Protože jsem potřeboval příjem, který by mi umožnil překlenout období, než se vydám novým směrem, začal jsem vyučovat tenis. Brzy jsem si začal uvědomovat, že mi nová práce přináší mnoho zásadních poznatků o tom, jak se učíme a jak efektivně koučovat. Tyto poznatky se staly základem pro moji knihu The Inner Game of Tennis. Jednoduché principy a postupy Inner Game se opíraly o hlubokou důvěru v přirozené schopnosti studentů učit se z bezprostřední zkušenosti. Principy Inner Game přestály zkoušku času a během uplynulých 20 let se úspěšně uplatnily v bezpočtu oblastí. Metoda Inner Game představuje životaschopnou alternativu k tradičním způsobům řízení, založeným na přikazování a kontrole, jejichž využívání považujeme za samozřejmé, nejenom při práci, ale i ve sportu a při dalších aktivitách. Inner Game představuje slibný začátek na cestě ke svobodné práci. To, zda tato cesta bude úspěšná, závisí v první řadě na tom, zda budete mít důvěru ve vlastní schopnosti, zda budete věřit sami sobě. Lepší cesta ke změně. Pokud bych měl všechno, na co jsem až dosud při zkoumání metody Inner Game přišel, shrnout do jedné věty, zněla by: zjistil jsem, jak lépe realizovat změny. Přestože jsem k tomuto poznatku došel, když jsem učil tenisty, jak změnit forehand, backhand a podání, principy a postupy metody Inner Game umožňují zlepšit nejenom herní projev na kurtu, ale stejně tak i rozvinout schopnosti a dovednosti potřebné pro libovolnou činnost, které se lidé věnují. V této knize se zabývám tím, jak změnit způsob práce. Je to kniha o tom, co musíme udělat, aby práce pro nás byla přínosem. Ze všech stran neustále slyšíme, že žijeme ve věku změn. S konstatováním, že se musíme změnit, se nejčastěji setkáváme na pracovišti. Změna může mít různou podobu. Může to být rozsáhlá reorganizace celé společnosti, v níž jedinec představuje jenom malou část celku a procesu změn. Může to být změna středního dosahu, spočívající například v zavedení nových pracovních postupů v některém oddělení. Může to být změna iniciovaná manažerem, která se dotýká konkrétního jedince a je reakcí na jeho pracovní hodnocení. Dokonce i když podnět ke změně nepřijde zvenčí, většina z nás chce změnit způsob práce a dosahované výsledky. Nejrozsáhlejší sekcí ve většině knihkupectví je sekce s knihami o sebezdokonalování, jinak řečeno s knihami o tom, jak změnit sebe sama. Neustále hovoříme o tom, co všechno se musí změnit. Víme ale opravdu, jak ke změnám přistupovat a jak je realizovat? Svoji profesní kariéru jsem začal ve sféře vzdělávání, která nikdy nebyla a ani dnes není změnám příliš nakloněná a mění se jenom velmi zvolna. Vzdělávat se znamená učit se a vzdělání je proto nerozlučně spjato se změnami. Vzdělání by mělo umožňovat proniknout k podstatě změn, pochopit je a uvědomit si jejich význam. Vzdělávací sféra jako celek by měla být dobrým příkladem jejich realizace. Nový, zásadně odlišný pohled na učení a změny jsem navzdory všem těmto skutečnostem začal získávat teprve tehdy, když jsem sféru institucionalizovaného vzdělání opustil. Původ metody InnerGame. O metodě InnerGame a jejím významu pro učení jsem začal uvažovat počátkem 70. let minulého století, když jsem působil jako sportovní instruktor. Ohlédnu-li se dnes zpět, je mi jasné, proč právě sport umožňuje tak dobře zkoumat proces učení a změn. Sportovní výkon lze bezprostředně sledovat, jeho úroveň můžeme snadno zjistit a stanovené cíle jsou natolik přesně vymezené, že odlišnosti ve výkonu jsou viditelnější než v jiných oblastech lidské činnosti. Mojí první vědeckou laboratoří byly tenis, golf a lyžování. Sporty, při nichž je rozdíl mezi nejlepším a nejhorším výkonem zcela zřejmý. Tento rozdíl přitom zdaleka není způsoben pouze odlišným, respektive nedostatečným nadáním. Je symptomem toho, jak se učíme nebo jak měníme svoji výkonnost. Při zpětném pohledu na zkušenosti, které jsem získal, když jsem začínal s koučováním sportovců, se ukazují jako důležité zejména dvě z nich. Za prvé, téměř každý, s kým jsem pracoval, se velmi usilovně snažil zlepšit určitou stránku hry, s níž nebyl spokojen. Ode mě očekávali, že jim poskytnu lék na jejich problém. Za druhé, hru se jim podařilo relativně snadno a bez velkého úsilí zlepšit, když se o to přestali usilovně pokoušet a začali věřit tomu, že se dokáží učit z vlastních zkušeností. Byli názorným příkladem rozdílu mezi vynuceným a přirozeným způsobem učení, typickým pro malé děti. Pokud budeme pozorovat obvyklou interakci učitele tenisu a jeho žáka, uvidíme praktickou ukázku toho, jak jsme se naučili přistupovat ke změnám a k jejich realizaci. Pokud je hráč nespokojen se svojí hrou, obvykle si postěžuje trenérovi. Nezáleží, zda je nespokojen s některým úderem nebo se svými výsledky. Nemám dost razantní podání, nebo potřebuji zlepšit backhand. Trenér bude pečlivě sledovat, jak hráč daný úder provádí a porovná to, co vidí, s tím, jak by měl daný úder, podle jeho vlastních představ, vypadat. Jinak řečeno, tento model učení je založen na tom, co trenér považuje za správné, protože ho tomu někdo naučil a řekl mu, že je to správné. Kouč zjistí všechny odlišnosti mezi tím, co je a co by mělo být, a pustí se do klopotné práce, jejímž cílem je odstranit zjištěné nedostatky. Aby dosáhl svého cíle, použije některé z mnoha potenciálně možných instrukcí. Bez ohledu na to, které to budou. Nesmíš zůstat stát na místě, musíš nakročit směrem k míči a přenést váhu na přední nohu, neměl bys při nápřahu držet raketu tak vysoko a vzadu. Celý pohyb by měl vypadat asi takto. Se celý proces odehrává pokaždé ve stejném kontextu. Řeknu ti, co bys měl dělat a co bys dělat neměl. Všechna tato měl bys a neměl bys se zákonitě promítnou do chování žáka. Protože se začne spoléhat na hodnotící zpětnou vazbu učitele, jeho vlastní odpovědnost se omezí na to, aby dělal to, co mu učitel říká. Usilovně se snaží nedělat to, co by dělat neměl, a dělat to, co dělat má. Když mu učitel řekne, že zpětný pohyb rakety je příliš pomalý, přinutí paži k rychlejšímu pohybu. Přestože mu takový pohyb může připadat a pociťuje ho jako příliš obtížný a těžko zvládnutelný, dočká se pochvaly, protože učitel vidí, že reagoval na jeho příkaz. Kladné hodnocení učitele přitom nevyjadřuje nic jiného, než jeho spokojenost s tím, že se žák řídí jeho příkazy. Žák si ale začne spojovat kladné hodnocení s vynuceným a nepřirozeným pohybem, který má odstranit chyby při zahrávání úderů a zlepšit jeho techniku. Učitel mu říká, co má a nemá dělat. Žák se pokouší co nejlépe plnit jeho příkazy a kouč pokaždé znovu zhodnotí výsledek jeho snažení. Tak to jde stále dokola. Změna rovná se přechod od špatně k dobře. Přičemž o tom, co je správné, nerozhoduje a změnu neiniciuje ten, kdo ji realizuje, ale někdo jiný. To vše se odehrává v hodnotícím kontextu, který obvykle vyvolává odpor, pochybnosti a obavy z neúspěchu na straně studenta. Ani student, ani učitel si většinou neuvědomují, že tento přístup podkopává studentovu snahu a odpovědnost naučit se něčemu novému. Mohou sice s rozpory, které jsou tomuto přístupu vlastní, bojovat, nic víc ale dělat nemohou, protože nic jiného neznají. První já a druhé já. Že je možné postupovat jinak, jsem si poprvé uvědomil, když jsem se přestal pokoušet změnit způsob, jakým moji žáci hráli jednotlivé údery. Místo toho jsem se zeptal sám sebe, jak se opravdu učíme a co se odehrává v mysli hráče, když zahrává úder. Napadlo mě, že v hlavě hráče se odehrává dialog, vnitřní rozhovor, odlišný od konverzace, kterou spolu vedeme. Hlas v jeho hlavě mu rozkazovačným tónem sděluje příkazy podobné těm, které slyší od učitele. Začni s nápřahem včas, neustupuj před míčem, vytáčej ramena. Když hráč odehraje úder, stejný hlas zhodnotí jeho výkon i hráče samého. To byl příšerný úder, horší backhand jsem ještě u nikoho neviděl. Kladl jsem si otázku, zda tomu tak opravdu musí být. Zvažoval jsem, zda tento vnitřní dialog nám pomáhá učit se, nebo je spíš na překážku. Věděl jsem, že na otázku, na co myslí při sportovním výkonu, vynikající sportovci shodně prohlašovali, že většinou příliš o ničem neuvažují a že jejich mysl je klidná a soustředěná. Pokud o svém výkonu uvažují, dělají to před anebo po něm. Stejnou zkušenost jsem měl i já, když jsem hrál tenis. Nejlepší výkony jsem podával tehdy, když jsem se nepokoušel regulovat svoji hru, sám sebe instruovat a vyhodnocovat jednotlivé údery. Ve skutečnosti stačilo mnohem méně pozorně sledovat míč, rozhodnout se, jak ho chci zahrát a udělat to. Zajímavé na tom bylo, že jsem měl hru víc pod kontrolou, než když jsem se o to vědomě snažil. Postupně jsem si začal uvědomovat, že žáci si mé dobře míněné instrukce berou za své a využívají je ke kontrole svojí hry, ke kontrole, která plně nerespektuje jejich přirozené předpoklady a vede tudíž ke kompromisům. Vnitřní dialog, rozhodující pro podávaný výkon, zcela zjevně vedl ke stavu mysli značně vzdálenému klidnému soustředění, typickému pro nejlepší sportovce. Další otázka, kterou jsem si položil, zněla, kdo a ke komu v tomto vnitřním dialogu hovoří. Hlas sdělující příkazy a hodnotící podávaný výkon jsem nazval první já. Jako druhé já jsem označil toho, ke komu první já hovoří. V jakém vztahu jsou tato já? První já všechno zná a nedůvěřuje druhému já, tomu já, které musí zahrát úder. Protože první já nemá důvěru v druhé já, snaží se s pomocí taktik, které si osvojilo od svých učitelů ve vnějším světě, kontrolovat jeho chování. Jinak řečeno, studentovo první já přijalo za vlastní nedůvěru implikovanou hodnotícím kontextem. Výsledkem byly pochyby o sobě samém a přehnaná kontrola, narušující přirozený proces učení. Zbývá si ještě ujasnit, kdo je ono druhé já. Opravdu si nezaslouží naši důvěru? V mé definici představuje druhé já člověka jako bytost. Reprezentuje všechen vnitřní potenciál člověka, všechny využívané i nevyužívané schopnosti, včetně schopnosti učit se a rozvíjet vrozený talent. Je to já, které jsme důvěrně znali, když jsme byli dětmi. Všechno, co jsem poznával, ukazovalo na to, že nejlepší výkon podáváme, když první já mlčí a nevměšuje se druhému já do toho, co dělá. Zatímco první já dává tělu vágní příkaz nezapomeň na včasný nápřah, druhé já dělá něco mnohem konkrétnějšího. Kalkuluje, kam dopadne míč letící po parabolické dráze, vezme přitom v úvahu rychlost míče, sílu a směr větru, pohyb protihráče a vysílá stovky neverbálních instrukcí mnoha svalovým skupinám, které hráči umožní zasáhnout míč a odehrát ho na druhou stranu dvorce na místo, pro které se rozhodne. Které já si zaslouží více důvěry? Je to jako kdyby superlevný počítač, první já, uděloval příkazy mimořádně drahému centrálnímu počítači, druhé já, a chtěl, aby mu byly připsány zásluhy za to, co se podařilo, a neúspěchy, aby byly naopak přičteny centrálnímu počítači. Je poněkud pokořující uvědomit si, že hlas udělující příkazy a kritizující podávaný výkon je méně inteligentní než ten, který je přijímá. Námi vytvořené první já není natolik prozíravé a přirozeně inteligentní jako my sami, jako naše druhé já. Pogo, postava z obrázkového seriálu, měl pravdu, když tvrdil, jsme nepřítelem sami sobě. První já nestrpčuje život pouze začátečníkům. Můžeme se s ním setkat na všech úrovních výkonnosti. Dokonce i vysoce kvalifikovaní a odborně zdatní lidé, kteří dosáhli na nejvyšší příčky ve svém oboru, mohou zažívat krizi sebedůvěry. Když jsem psal tuto kapitolu, hned dva profesionální sportovci se mi svěřili, že prohrávají svoji vnitřní hru. Jedním z nich byl golfista, hrající v nejvyšší profesionální soutěži, PGA, jenž si stěžoval, že nedokáže umlčet vnitřní kritický hlas, který se začne ozývat pokaždé, když v jednom kole špatně zahraje jeden nebo dva míčky. Podléhám tlaku, ničí mě, když nehrají dobře a moje sebedůvěra trpí. Druhým byl basketbalista, hrající více než 10 let v NBA za některé z nejlepších týmů světa. Řekl mi, že kniha The Inner Game of Tennis pro něj v posledních 10 letech byla biblií, která mu pomohla výrazně zlepšit hru. V poslední době si ale přestával věřit a selhávala mu jeho nejsilnější zbraň – střelba. Neustále na hřišti hovořím sám se sebou a strašně mě to štve. Chybí mi euforie, do které se dostávám, když se ponořím do hry a nemám hlavu plnou nejrůznějších myšlenek. Oba si dokázali přiznat, že problém nesouvisí pouze s technickou stránkou jejich hry a obou jsem si za to velmi vážil. Uvědomili si, že se sami sobě stali překážkou udržení a zlepšování své výkonnosti a rozhodli se vyhledat kouče.